Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohi me titujt kryesor. Kosova heq taksën për produktet amerikane teksa SBA-ja i vendosi ndaj 10 shteteve. Policia dhe prokuroria thonë se në liçenin e Ujmanit nuk ka tela të lidhur në energji elektrike. Pagesat e speciales bëhen problem në këtë gjykatë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova ka vendosur të heqë tarifën mbi produktet amerikane, kështu vendos në mbledhjen e qeverisë në detyrë këto të pramte. Të gjitha produktet me origjinë nga SBA-ja do të kenë tarifë 0% kur të hyjnë në vendin tonë, tha kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë mbledhjes së ekzekutivit, duke shtuar se beson se kjo do të ndikojë në rritjen e shkëmbimit tregtar të Kosovës me SBA-n. Deri më tani, Kosova kishte në fuqi një taks prej 10% për të gjitha produktet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shiten në Kosovë. Në fillim të këtij prilli, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar nga qeveria në detyrë ta pezulloj këtë taks, por që deri tani nuk ishte marr asnjë veprim. Derisa Kosova vendosi tarifë 0% për produktet amerikane, presidenti i SBA-s Donald Trump i ka prezantuar të njëjtën vonë shkallët e reja tarifore për 10 partner tregtar të Shteteve të Bashkuara. Ai ka thënë se tarifat ndaj 69 vendeve do të hyjnë në fuqi më 7 gusht. Në vendimin e publikuar nga shtëpia e bardhë më 31 korrik, është thënë se mallrat e çdo vendi partner tregtar që nuk përfshihen aneksin e urdhrit do të jenë subjekti taksës prej 10% bazuar në urdhrin ekzekutiv të prillit. Në atë urdhër, Kosova, Shqipëria dhe Malizi ishin goditur me taks bazë prej 10%. Sipas modifikimeve të fundit, vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë goditur me tarifa më të larta: Maqedonia e Veriut 15%, Bosnjë-Hercegovina 30% dhe Serbia 35%. Në nivel botror, vendet më të goditura nga tarifat janë Siria, Laosi dhe Myanmari me tarifa që shkojnë deri në 41%. Afati i 7 gushtit nuk vlen vetëm për Kanadan, pasi tarifa prej 35% në mallrat e saj ka hyrë në fuqi me njëherë. Kryeministri kanadez Mark Carney është shprehur i zhgënjur, ndonë se autoritetet kanadeze kanë përmendur se shumica mallrave nuk preken nga vendimi për shkak të marrëveshjes tregtare SBA Meksik-Kanada. Trump e ka bërë këtë njoftim pak para se të skadonte afati 90 ditor që kishte vendosur në prill për pezullim të tarifave që kishte prezantuar atëherë, me qëllim të ofrimit të hapësirës për të negociuar me partnerët tregtar. Përmes këtyre masave ai synon të transformojë sistemin tregtar botror, të cilin e konsideron si të padrejtë ndaj SBA-s. Disa vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian, kanë arritur marrëveshje tregtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Mitrovic kanë bërë të ditur se në liçenin e Ujmanit nuk ekzistojnë tela të lidhur në energji elektrike dhe as nuk paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve, siç është pretenduar ditë më parë. Përmes një komunikate të lëshuar për media nga Prokuroria Themelore në Mitrovic dhe Policia e Kosovës, është thënë se hetimet ka nisur pas deklarimeve të kryetarit të Shoqatës së Peshkatarëve të Kosovës, i cili ka pretenduar më 30 korrik se në liçenin e Ujmanit janë vërejtur tela elektrik të zhytur në ujë dhe të cilat sipas tij rrezikojnë njerëzit. Policia ka thënë se ka pranuar edhe një video lidhur me këtë rast dhe ka intervistuar personin në fjalë në cilësinë e dëshmitarit, i cili ka thënë se gjatë një aksioni për largimin e varkave pa leje ka vërejtur tela në ujë dhe se nëse aktivizohen mund të paraqesin rrezik për qytetarët. Policia e Kosovës apelon të qytetarët që të mos shqetësohen dhe të mos ndihen të friksuar, pasi çdo rast i dyshimt do të trajtohet me kujdes dhe seriozitet maksimal, ka thënë policia përmes një komunikate për media, duke e përmendur se njësitet policore kryejnë vazhdimisht patrullime në liçenin e Ujmanit. Më herët gjatë javës, Forca e Sigurisë Kosovës e ka gjetur trupin e pajet të Rahim Latifit, 33 vjeçar, në këtë liçen, i cili dyshohet se ka kërcyer nga ura në ujë. FSK-ja ka thënë se operacioni është zhvilluar në koordinim me Policinë e Kosovës, misionin e NATO-s në Kosovë dhe Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohën e fundit krahas rasteve gjyqësore, ajo po përmendet edhe për kundërthënjet rreth pagesave që duhet i bëj shteti për palën mbrojtëse. Se kush ka të drejtë, hollësit na i sjell Krenare Cuboli.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka thënë më 24 korrik se i ka ndarë në total rreth 33 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve për krimet e supozuara të luftës në Kosovë në procesin gjyqësor që zhvillon gjykata speciale në Hagë. Më konkretisht, gjykata i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kjo gjykatë me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar është themeluar me ligjet e Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Në dy vjetet e fundit, ajo e ka pasur një buxhet prej rreth 100 milion eurosh. Shpenzimet për ekipet mbrojtëse të pandehurve i kryen kryesisht Shteti i Kosovës. Pavarësisht deklaratave të ministrisë, organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka thënë se e konsideron të turpshme vendosjen e çmimeve tavan për tarifat ndaj ekipeve mbrojtëse në Hagë, dhe ka kërkuar heqjen e menjëhershme të tyre. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Në dhjetor të vitit 2024 ndaj Thaçit është ngritur edhe një akt akuze dytë për pengim të drejtësisë. Sipas një udhëzimi administrativ të vitit 2024, Ministria e Drejtësisë i ka kategorizuar pagesat për avokatët mbrojtës me arsyetimin se sistemi i pagesave duhet të kontribuojë në ruajtjen e një ekuilibri midis burimeve dhe mjeteve të akuzuarit, në këtë rast Shtetit Kosovës. Sipas këtij kategorizimi, Shteti i Kosovës ndan deri në 110.000 euro në muaj për një avokat në fazën e gjykimit. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin Duka Agjini më 28 korrik se në kategorinë e katërt më të rëndën bëjnë pjesë Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi.
Ajo që fa ne kemi bërë është që duke parë që ka pasë edhe disa rastje për pengim drejtësisë, e kemi ndryshuar udhëzimin administrativ që e kemi bërë që nuk mund t'jesh njësoj me mbështetje financiare sikur ata që përballen pra me këto akuza, sikur ata që përballen me pengim drejtësisë, sepse nuk është e njëjta.
Sipas udhëzimit të ri administrativ, nëse dikush në gjykatën speciale gjykohet për vepra penale, të cilat nuk kanë të bëjnë me krimet për të cilat është themeluar ajo, përfshir pengimin e drejtësisë, shkeljen e urdhrave gjykatës apo shkeljeve tjera, atë shteti ofron deri në 5000 euro në muaj për mbrojtjen.
Dhe kjo për të dekurajuar këdo që ta dëmtoj këtë proces, sepse unë personalisht mendoj që rastet e fundit më shumë i dëmtojnë ata se sa që i ndihmojnë.
Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për Drejtën Humanitare në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të ketë limite në shumën që ndan shteti për mbrojtje.
Nuk mund të shpenzohen pa limit resurset shtetërore.
Ehat Miftara, i drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë se shteti i Kosovës nuk duhet fajsuar për shumën e pagesave që bën raste që lidhen me pengim të drejtësisë, por që duhet të siguroj mbrojtje efektive dhe të mos i kursej mjetet kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës.
Qeveria është desh me pas një vizion shumë atë qartë edhe me pas do të thotë që mbrojtja ndajt pandehurve një familje është edhe si lloj mbrojtje për vetë shtetin e Kosovës. Vetëm shtetë të desh me bani analizë se që ka fitan Republika e Kosovës edhe sa është interesë e Republikës Kosovës një familje me mbrojt luftën ushtrisë lirëmtare të Kosovës edhe 4 pandehurve kryesorë që në Hagë.
Sipas këtij procesi gjyqësor tani është në periudhë kritike për shkak të thirrjes së dëshmitarëve të profilit të lartë në Hagë dhe angazhimit të madh të mbrojtjes, prandaj mund të ketë shpenzime më të mëdha. Në gusht të vitit të kaluar, Fondacioni për Krahje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit u pati nisur letër krerëve të shtetit duke ju kërkuar rritje të fondeve për nevojat e mbrojtjes juridike të ish-krerëve të UÇK-s, sepse në të kundërtën rrezikoi largimi i avokatëve kryesor. Por sipas Miftarit, avokatët e kanë ditur qartë se sa do të jenë tarifat dhe sa do të zgjasë procesi.
Problemi në PS është që fakti që të pandehurit në Hagë përveç ndihmës shtetërore, po ashtu kanë pasur një fondacion. Një fondacion që i kanë mbështet financiarisht dhe një familje të thotë kanë mujt që këtë rast të pandehurit kanë shpresu që kanë pasur ashtu mbështetje më të madhe prej qytetarëve prej dhe kur kjo të pastaj të thotë nuk ka qenë mjaftueshme, një familje janë mbetur proba me pagesa për avokat.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga mbrojtja nëse pretendimet për largimet eventuali janë të vërteta. As Ministria e Drejtësisë nuk është përgjigjur në kërkesën për më shumë hollësira të pagesave. Gjykata speciale është formuar jashtë shtetit pas presionit të bashkisë ndërkombëtare për të garantuar proces gjyqësor të paanshëm. Droja nga mundësia e friksimit të dëshmitarve është një tjetër arsye pse gjykata e ka selin në Holandë dhe jo në Kosovë. Deputetët të kuvendit të Kosovës kanë tentuar ta shpërbëjnë gjykatën më 2017, por pa sukses.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Votimi i hapur për kryetar të kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konsumimit të afatit 30 ditor për konstituimin e ti pritet të thuhet qartë nga gjykata kushtetuese. Në vendimin që pritet këtë ditë, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë të konstatojë edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund votohet një kandidat për kryetar të ti. Në vijim, kronika e Bekim Bislimit.
Gjykata kushtetuese duhet të sqarojë me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të kuvendit të Kosovës, si dhe të tregojë se afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Çerkini, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Buletini në Mitrovicë. Ai pret që gjykata kushtetuese ta ritheksojë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata po e tha mënyrë me tema më kushtetuese të jetë më hapur tash më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjos Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Çerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmojë se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes, aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoj që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata, po që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, po për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentu që të votohet komisionin.
Ideja e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi i seancës Avni Dehari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atëherë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit Albulena Axhiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetëve për këtë post përmes votimit të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në vazhdimsi kanë refuzuar votimin e fshehtë dhe propozimin antarëve për komisionin për votim të fshehtë. Më 24 korrik gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerësojë i ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet të sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Deorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkeljet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota ka keqpërdorur këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër. Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin e kuvendit, deputetët e lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.